krejt kjo rëndesa emocionale. A mendon që është që ato shtresa, që ato episode që atë fëmiris të ande kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtimisht, shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaq. Më vjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismëj edhe i prani qashtu që shqion, edhe i du qashtu që shqion, kërit në regull, po një pjesë tjetër e nxënësave që kanë qenë në shkollë me mu, dhe nxënësave që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirë të me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pasë për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë qana tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë për mguc, dhe më thonë, na në qatë formë jemi bullizu prej fëmijëve tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmijëve që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo, mendoj, si qdo
print
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përball me ta, njëjtë sikur se
si shumë familje tjera,
edhe kështu e kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periud, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Të rifar nga cmime, të jeton këto, të gjithëm, që ka ka dherë që kanë qenë, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farforme, zdësha me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rësha, mandena, mu do kështë, okej, më së pëm gucë, gjithë të këm pasë që ata, ku më së pëm gucë, më së pëm gucë. Motër në madhe këm pasë heroina e gjithë dilkej reke tjertë për mu, po se pëm anë gucë vlaunë, po... Si shosni, kemi se ka pak me bullizu.
Fatke të cërshtë. Edhe sot, që shethash edhe në fillem, je paramedhe si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tanë, që po pret me u botu, që mu ka dokë shumë interesantë dhe nuk kom pritet me pashë, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fmi në qatë liber?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa dhe njëherë vetëm fmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jem knaqë të e shkru, jem knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fmi ka marrë dhe ka me më thonë, a jeti a shkrimtare, që ke bo këtë liberin? Që ajo është ndjenja që unë e presë që e kome pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëtës shkollë, ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse e kom afer vend banimit, edhe reagimi ty në u konë, kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore, jem gëzu të e për shumë, sepse mendoj që e kom arritë me prejkë zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët edhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne edhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një ditë pesoj kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmijë po. Fëmija është gjithka edhe ata që jenë print të edhin një vetë print, nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kishë me spjegu sa dashtë një fëmit për ne. Kështu që edhe na du të nuk buka njëherë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Që ka të frimë të ansat?
Që kam frimë të ansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjerët, që bashkë ndjenjë për tjerët, njërës që dojnë me pa tjerët për para, njërës që dojnë me supportu tjerët, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të edhëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në gjeshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shto mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që a thonjë tjerët, mësë janin, unë e di që mundi me ja dal, me ditani, ledzani, mësë kogliratë ne, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angstin e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Libertas. Të njëjtin mund ta gjeni në versionin video edhe në web faqen ton në internet evropaelir.org. Aty do të mund të informoheni për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.